Γεια σας κυρίες και κύριοι. Αυτή την εβδομάδα φιλοξενούμε στο Classical Radio τον Νίκο Ξανθούλη. Ο Βάνιας Απέργης συνομιλεί με τον πολυπράγμονα μουσικό και συνθέτη. Η ηχογράφηση έγινε την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011.
Θέλω να καλωσορίσω τον Νίκο Ξανθούλη στο Classical Radio. Νίκο, γεια σου.
Γεια και χαρά, Βάνια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες. Πολυπράγμων στο χώρο της κλασικής μουσικής και όχι μόνο κλασικής. Τρομπετίστας, εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία είσαι αναμειγμένος, είσαι και στο Οδείο Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος, κάνεις μελέτες, έχεις γράψει βιβλία, ασχολείσαι με τη μουσική στην αρχαία Ελλάδα, συνθέτης μουσική. Πες μας λίγο λοιπόν για όλους αυτούς τους τομείς με τους οποίους είσαι αναμειγμένος και μετά θα τους πάρουμε έναν έναν.
Ναι, καταρχάς αισθάνομαι ότι ασχολούμαι με τη μουσική και όχι με πολλούς τομείς. Σε οποιοδήποτε τομέα από αυτούς που ανέφερες, δεν μπορεί να πει κανείς ότι παίζοντας τρομπέτα, επί παραδείγματι, δεν έχει ασχοληθεί με την αρμονία. Ή την ώρα που παίζεις ένα κομμάτι, δεν ακούς δίπλα τι γίνεται στην ενορχήστρωση. Όποιος νομίζει ότι η μουσική είναι ο καβαλάρης ενός αλόγου, είναι γελασμένος. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Ένας μουσικός πρέπει να έχει μια ευρεία παιδεία, που να μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση και όχι μόνο μουσική. Δηλαδή, ένα παράδειγμα θα φέρω με τον αείμνηστο τον Τάτσι τον Αποστολίδη. Στην συμφωνία τη στρατιωτική του Χάιντν υπάρχει ένα σόλο της δεύτερης τρομπέτας. Το σόλο είναι ως εξής. Τα-τα-τα-τάμ, 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 παμ-παμ, πα-πα-πα-παμ, παμ-παμ. Αυτό είναι όλο. Και όταν πήγα να το παίξω, μου λέει ο Τάτσι, τότε ήμουν 18 χρονών, μου λέει ο Αποστολίδης, άκου να δεις, πρέπει να το σκεφτείς λίγο μέσα στο πλαίσιο το ιστορικοκοινωνικό της Βιέννης της εποχής. Θα σκεφτείς ότι γίνονται κουβέντες για τη βελτίωση του στρατού. Οπότε γίνεται μια πρόταση. Τα-τα-τα-τάμ, για να την ξανακούσουμε. Τα-τα-τα-τάμ, να ακούσουμε κάποια άλλη. Τα-τα-τα-τάμ, μάλλον η πρώτη. Τα-τα-τα-τάμ. Οκ, πάμε αυτή. Τα-τα-τα-τάμ, παμ-παμ, παμ-παμ-παμ-παμ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που έχω ακούσει στην εκπαίδευση μου.
Ναι, ενώ μπορεί να είναι κυρίως γύρω από μία νότα, έχει πολλά πράγματα που σημαίνουν τα ρυθμικά σχήματα. Αυτό κατανοώ εγώ.
Ναι, καταλαβαίνεις όμως ότι αυτή του η κουλτούρα που περιλάμβανε ό,τι μπορούσε να περιλαμβάνει, η ιστορία που γνώριζε, η κοινωνιολογία, η ποίηση, όλα αυτά τα πράγματα έρχονται και δένουν σε αυτό το πράγμα που λέγεται τέχνη. Είτε είσαι καβαλάρης του ενός αλόγου της μιας γραμμής, της μιας μελωδικής γραμμής, είτε προσπαθείς να συνθέσεις, είτε προσπαθείς να ερευνείς. Αυτή είναι η άποψή μου ως προς τα πολλά πράγματα για τα οποία κάνω.
Συμπεραίνω δηλαδή ότι θα ήταν ανέφικτο να μην ασχολείσαι με όλους αυτούς τους τομείς, διότι αλληλοσυμπληρώνονται.
Ναι, έτσι νομίζω.
Ας πάμε κάπου αλλού. Από μουσική οικογένεια με παράδοση γενεών. Αυτό ναι. Έχω μάθει. Τι άκουγες στο σπίτι μεγαλώνοντας?
Λοιπόν, η οικογένειά μου, η οικογένεια Ξανθούλη από τη Σκύρο, είναι οι τραγουδιστάδες του νησιού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήταν το άμεσο οικογενειακό μου περιβάλλον μουσικό. Θα έλεγα ότι την κλασική μουσική την ανακάλυψα μόνος μου. Και όταν μετά από χρόνια πήγα στη Σκύρο και το είπα σε ένα μπάρμπα εκεί, ότι είμαι μουσικός, μου λέει: κοίτα ρε πώς είναι. Το ταλέντο είναι σαν το μετάλλευμα. Βγαίνει στο ένα βουνό, πάει κάτω από τη θάλασσα και βγαίνει και στο άλλο. Λοιπόν, δεν είχα άμεση οικογενειακή πρόσβαση στην κλασική μουσική, αλλά την ανακάλυψα μόνος μου τα 10 μου χρόνια, αγοράζοντας δίσκους από το χαρτζηλίκι μου.
Και από πού ήρθε το πρώτο έρισμα, δηλαδή που...
Από πού ήρθε το πρώτο έρισμα?
Ναι, ραδιόφωνο.
Όχι, δεν ήταν ραδιόφωνο τότε μέσα στη... Εγώ είμαι το 62 γεννημένος, μέσα στη δικτατορία. Όχι, δεν ήταν το ραδιόφωνο. Ήταν ένας δίσκος με χοροδιακά από όπερες που τον είδα στη βιτρίνα ενός δισκοπολίου κοντά στη γειτονιά μου. Και με το που άκουσα τον Ναμπούκο, το Βάπενσχέρο, τρελάθηκα. Μέχρι σήμερα είμαι κολλημένος με την όπερα.
Και πότε άρχισες να γράφεις μουσική?
Λοιπόν, κάποτε ρώτησα την Κική τη Δημουλά πώς καταλαβαίνει κανένας ότι είναι ποιητής και μου είπε, αφού ξεπεράσει τα πρωτόλια πράγματα που γράφει μέχρι τα 17-18 του χρόνια και καταλάβει πόσο δύσκολη είναι η ποιήση, τότε μετά θα ξεκινήσει να δουλεύει. Θα έλεγα και πως με μένα κάπως έτσι έγινε, δηλαδή μέχρι τα 16-17 μου έγραφα ό,τι μπορούσα να σκεφτώ να γράψω, τα οποία δεν κράτησα τίποτα και καλά έκανα. Θα έλεγα ότι μετά από μια περίοδο 4 ετών, μετά τα 22-23, άρχισα πια να γράφω. Με βοήθησε πάρα πολύ το κουιντέτο Χάλκινον της Αθήνας που είχαμε. Δύο τρομπέτες, κόρνο, τρομπόνι, τρομπόνι μπάσο, όπου από εκεί ξεκίνησα να γράφω πειραματικά για αυτό το σύνολο και σιγά σιγά μπήκα σε αυτή την υπέροχη διαδικασία της δημιουργίας.
Τι σου προσφέρει η σύνθεση σαν άνθρωπο?
Αχ, πραγματικά τις μεγαλύτερες χαρές που μπορεί να φανταστεί κανένας, τουλάχιστον στον επαγγελματικό χώρο, γιατί μεγαλύτερες χαρές από τις οικογενειακές δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Μην ξεχνάμε ότι έχω 4 παιδιά, έτσι.
Ήταν μια άλλη ερώτηση αυτή, την οποία θα γυρίσουμε. Θα γυρίσουμε σε αυτό.
Να μείνουμε τώρα.
Ας μείνουμε λοιπόν στο τι προσφέρει σύνθεση.
Ναι, λοιπόν, θα σου πω ποια είναι η μεγαλύτερη μου χαρά όταν γράφω. Είναι η χαρά που να έχω γράψει τη μουσική, γιατί έχει πόνο η δημιουργία, έχει κόπο πολύ, μεγάλο μόχθο μέχρι να βγει και η τελευταία λέξη, νότα εννοείται, ναι. Είναι δηλαδή σαν να γεννάς κάθε φορά, αλλά η μεγαλύτερη μου χαρά είναι όταν ξεκινάνε οι πρόβες, μέχρι τη συναυλία. Η συναυλία δεν είναι το... εντάξει, καλό είναι, αλλά με τη συναυλία τέλειωσε κιόλας. Για τη συναυλία μπορώ να πω ότι το καλύτερο πράγμα είναι η μπύρα μετά τη συναυλία. Αλλά για να είναι ωραία η μπύρα πρέπει να έχει παίξει τη συναυλία.
Η πρόβα αλλάζει το έργο?
Λογικά όχι. Δηλαδή ένας συνθέτης επαγγελματίας ο οποίος ξέρει τι έχει γράψει πρέπει να ακούσει αυτά που έχει γράψει. Αν δεν είναι αρκετά επαγγελματίας, τότε η πρόβα θα το αλλάξει το έργο. Δηλαδή θεωρώ πως ο συνθέτης πρέπει να ξέρει τι θέλει. Πρέπει να το έχει ακούσει από πριν αυτό που θέλει.
Είναι πιο εύκολο με τα σύγχρονα μέσα από υπολογιστές, ναι, να έχεις μια ιδέα ή να πιστοποιήσεις ότι αυτό που σκέφτηκες στέκει, ας πούμε.
Λοιπόν, θα σου πω την άποψή μου για αυτό. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Εγώ προσωπικά συνθέτω την πρωτογενή δουλειά, την κάνω στο πιάνο. Γιατί το πιάνο, όταν παίζεις στο πιάνο και δοκιμάζεις πράγματα, έχεις και τη χαρά του αυθόρμητου λάθους, το οποίο στο παίξιμο δεν είναι ποτέ λάθος. Μπορεί να κρύβει πράγματα από πίσω του. Δηλαδή να κρύβει μια τάση, την οποία δεν την έχεις αντιληφθεί την ώρα που προσπαθείς να συνθέσεις. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στο κομπιούτερ. Δηλαδή όταν γράφεις στο κομπιούτερ δεν μπορείς να κάνεις το αυθόρμητο λάθος. Τι αυθόρμητο λάθος να κάνεις? Αυτό που γράφεις, αυτά θα σου παίξει κιόλας. Νομίζω λοιπόν ότι η πρωτογενής δουλειά, δηλαδή ακόμα και όπερα όταν φτιάχνεις, θα φτιάξεις ένα σπαρτίτο, έτσι, με τη μελωδία και τα κόρντα σου από κάτω. Αυτό είναι βασικό πράγμα. Αυτό πρέπει να γίνει στο πιάνο. Τώρα, όταν πραγματικά πρέπει να φτιάξεις μερικά απλά πράγματα που δεν το χρειάζεσαι το πιάνο, δηλαδή, εντάξει, όταν χρειάζεσαι να γράψεις ένα παιδικό τραγούδι, μπα, ψέματα λέω, το παιδικό τραγούδι είναι δύσκολο. Να πω κάτι άλλο. Μπα, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Την μπακατέλα δύσκολη που έλεγε ο Σωστακόβιτς. Λοιπόν, ναι, στο κομπιούτερ αυτό που σε βοηθάει είναι να μην γράψεις λάθος νότες. Μπορείς να τις ακούσεις. Ως προς την ενορχήστρωση, εγώ πιστεύω πως δεν κάνει τίποτα στην πραγματικότητα. Ελάχιστα πράγματα μπορεί να σου προσφέρει. Αν δεν έχεις επίγνωση αυτού του χωροχρόνου που λέγεται μουσική μέσα στην αίθουσα, δεν μπορείς να γράψεις καλή ενορχήστρωση. Πρέπει να την ακούς μέσα σε μια αίθουσα μεγάλη, με ορχήστρα. Στο κομπιούτερ μόνο σου διασφαλίζει την ακεραιότητα των φθόγκων σου.
Και κάνει και πιο εύκολο όλο το θέμα με τις παρτιτούρες.
Extract parts.
Ναι, το extract parts, ναι. Από το κεντρικό σκορ δηλαδή.
Γλιτώνεις τη χαμαλοδουλειά.
Λοιπόν, να πάμε πίσω σε αυτό που ξεκίνησες να λες και να το κάνω σαν ερώτηση που το είχα σκοπό. Πόσο εύκολα συνδυάζεται η ακαδημαϊκή έρευνα με την καριέρα ενεργού μουσικού και μέσα σε όλο αυτό πώς χωράει και η οικογένεια σε ένα τόσο γεμάτο πρόγραμμα?
Δεν ξέρω, δουλεύω πολύ. προσπαθώ να τα κάνω όλα. Ξυπνάω πολύ νωρίς, ξυπνάω κατά τις 5-5.30 το πρωί. Μέχρι τις 8 δουλεύω τα ακαδημαϊκά μου. Μετά πηγαίνω στη δουλειά στη Λυδική, όπου ή θα κάνουμε γραφειοκρατική δουλειά ή... που δεν είναι τίποτα σπουδαίο, δηλαδή περισσότερο οργάνωση των πραγμάτων, ή θα πηγαίνουμε σε παρουσιάσεις στα σχολεία, που είναι μια δραστηριότητα ενθουσιαστική και για τα παιδιά αλλά και για μας, με ένα κουαρτέτο και τραγουδιστές και με τα αρχαία μου όργανα. Κάνω μια παρουσίαση στα παιδιά από τη λύρα στη λυρική, δηλαδή από την αρχαία ελληνική μουσική πώς περνάμε στην όπερα.
Και το απόγευμα έχει και συναυλίες, υποθέτω.
Το μεσημέρι...
Μελέτη.
Ναι, προλαβαίνω να μελετήσω καμιά ωρίτσα, αφού φάω μια ωρίτσα, τρώω κιόλας, ναι, στο Όδειο Αθηνών. Μετά έχω μαθήματα, συναυλίες.
Πρόβες.
Μια χαρά. Και το Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στην οικογένεια.
Ναι.
Ναι.
Μάλιστα. Καλό αυτό. Και δύσκολο μου ακούει.
Δύσκολο. Τι να κάνουμε όμως, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Και εγώ τον πατέρα μου δεν τον έβλεπα.
Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2009 με τη Λυρική, ναι. Τι σκοπό είχε, πώς ξεκίνησε σαν ιδέα?
Ξεκίνησε πριν από μένα, δηλαδή πριν φτάσω στη Λυρική. Ήδη ψάχνονταν το Διοικητικό Συμβούλιο της Λυρικής τότε να βρουν έναν άνθρωπο που να ξέρει για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της όπερας. Όταν εγώ είχα πάρει μια απόσπαση και ήμουν στο κέντρο λογραφίας Ακαδημίας για 2 χρόνια, είχα ένα πρόβλημα υγείας, δεν μπορούσα να παίξω εύκολα. Γι' αυτό και για 2 χρόνια πήρα μια απόσπαση, δούλεψα πάρα πολύ ώρα στο κέντρο λογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, γνωρίζοντας μια μουσική που δεν την είχα ψάξει πολύ, τη δημοτική παράδοση. Και όταν επέστρεψα στη Λυρική, σκέφτηκα ότι όλη μου αυτή η εμπειρία, πέρα από την τρομπέτα, γιατί υπάρχουν αρκετοί και καλοί τρομπετίστες πια σήμερα, θα μπορούσα όλη μου αυτή τη δουλειά που έχω κάνει να την προσφέρω σε έναν άλλο τομέα της Λυρικής. Δεν είπα για το εκπαιδευτικό, αλλά μου το προτείναν οι ίδιοι. Εμένα με ενθουσίασε όλη αυτή η ιστορία και έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά. Δηλαδή έψαξα σε καμιά δεκαριά μεγάλες όπερες του εξωτερικού να δω τα προγράμματά τους. Μάλιστα πέρυσι τον Οκτώβριο που πήγα στο Kennedy Center στην Washington και είχα μια συναυλία εκεί, πήγα στην όπερα, τη State Opera, την κρατική όπερα της Αμερικής, όπου είδα πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι περίπου το 60% των δράσεών τους. Το φαντάζεστε.
Από τον προϋπολογισμό τους κιόλας δηλαδή.
Από τον προϋπολογισμό δεν το είδα. Το είδα σε χρόνο ότι το 60% των δράσεών τους ήταν εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Η έννοια βέβαια του εκπαιδευτικού είναι πολύ ευρύτερη, έτσι, και μια συναυλή εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι. Και το να δεις όπερα είναι εκπαιδευτικό και το θέατρο είναι εκπαιδευτικό. Το ζήτημα είναι πώς το βλέπεις. Πηγαίνεις να ψυχαγωγηθείς, πηγαίνεις να περάσεις κάποιες ώρες ή πηγαίνεις να μάθεις κάτι. Εγώ λοιπόν έφτιαξα το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό και το ιεράρχησα σε 3 ηλικιακές ομάδες. 5 με 11 χρονών, 12 με 18, 17, 18 πλάς. Σε αυτό είχα τη δυνατότητα να μιλήσω αντιστοίχως κάθε φορά στις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες. Και έτσι δουλεύουμε μέχρι σήμερα, ανάλογα με το πού απευθυνόμαστε. Επί παραδείγματι, στα 5 με 10, τους μιλάμε μέσα από παραμύθια για τη μουσική. Πάλι το πρόγραμμα από τη λύρα στη λυρική, αλλά στεκόμαστε περισσότερο στους μύθους. Στην πράξη, δηλαδή, τους δείχνουμε τα όργανα περισσότερο, το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη φωνή, πώς λειτουργούν τα όργανα. Ένα παράδειγμα σας φέρνω. Έχω όργανα αρχαία ελληνική άλπιγγα, κορνέτο, μπαρόκ τρομπέτα και σύγχρονη τρομπέτα. Να δουν πώς υπάρχει εξέλιξη σε ένα όργανο και τι καταφέρνει κάθε όργανο και τι του λείπει και τι κερδίζει κάθε φορά ανάλογα με την εποχή.
Το πρόγραμμα που κάνετε στα σχολεία...
Αυτό, λέω μέσα στο...
Το πρόγραμμα αυτό πώς είναι μετά, από τα 12 μέχρι τα 17?
Ναι, που... μετά από που κάνουμε στα γυμνάσια ηλίκια. Ναι. Εδώ είναι πιο ολοκληρωμένο, με την έννοια ότι παρουσιάζουμε και την αρχαία ελληνική μουσική με πρωτότυπα κομμάτια αρχαίας ελληνικής μουσικής. Έχω την αρχαία μου λύρα και παίζω, ή τις σάλπιγγες, και η συνεργάτης μου τραγουδάει. Έχουμε ένα κουαρτέτο εγχόρδων, όπου παρουσιάζουμε κάποια κομμάτια από κοντσέρτα για τρομπέτα και έγχορδα και έχουμε και δύο τραγουδιστές μονοδούς οι οποίοι παρουσιάζουν μέρη από όπερες και οπερέτες, εξηγώντας κάθε φορά στα παιδιά τι είναι κάθε τι. Να σήμερα, ας πούμε, πήρε τηλέφωνο μία που είχαμε κάνει παρουσίαση από την Κυψέλη, ένα εξαιρετικό σχολείο που είχαμε πάει, και μου ζητήσαν να έρθουν στην προγενική πρόβα του Κουρέα της Σεβίλης. 35 παιδιά.
Άρα το πρώτο βήμα έγινε.
Βέβαια και γίνεται συνεχώς.
Άρα υπάρχει ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ. Πηγαίνουμε στα σχολεία και οι διευθυντές μας λένε, κύριε Ξανθούλη, πάθαμε πολιτισμικό σοκ σήμερα. Γιατί πιστεύαμε ότι η μουσική είναι μόνο η Δέσποινα Βανδύ και η Άννα Βύση.
Οι ίδιοι ή με βάση αυτό που βλέπαν από τα παιδιά?
Εγώ πιστεύω πως και οι ίδιοι. Δεν έρχομαι να τους κατηγορήσω. Δεν είπα ότι η Δέσποινα Βανδύ και η Άννα Βύση δεν είναι μουσική και δεν είναι και καλή μουσική. Μια χαρά είναι, αλλά επιτελούν άλλο ρόλο. Έτσι. Και στοχεύουν σε άλλα πράγματα. Να ξέρουμε τι σημαίνει ψυχαγωγία και τι σημαίνει διασκέδαση. Ότι το διασκέδαση είναι από το διασκεδάνιμη που σημαίνει σκορπίζομαι. Ναι. Ενώ η ψυχαγωγία είναι η αγωγή της ψυχής. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, σε όλο τον κόσμο το ξεκαθαρίσανε. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
Ναι, και τα δύο τα έχουμε ανάγκη και βεβαίως, τα δύο πρέπει να τα τρέφουμε.
Βεβαίως και τα δύο πρέπει να τα τρέχουμε.
Να πατήσω σε αυτό που είπατε στην περίοδο εκείνη που δεν μπορούσατε να παίξετε τρομπέτα και ασχοληθήκατε με την μουσική της, με τη λαογραφική μεριά της μουσικής. Η ελληνική συμφωνική κλασική σύνθεση έχει χρησιμοποιήσει την παραδοσιακή μουσική του τόπου μας όσο συνθέτες άλλων χωρών?
Οργάνωσα ένα συνέδριο το 2008 με θέμα η δημοτική μουσική και η λόγια παράδοση. Το συνέδριο ήταν διεθνές, ήταν τριήμερο, έγινε στο Μέγαρο και ήταν συνεργασία του Μεγάρου, της Λυρικής, της Κρατικής, της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, της Ραδιοφωνίας, αν το χρησιμοποιήσαμε στην κλασική μουσική. Όπως ξέρουμε, η Ελλάδα έρχεται πάντοτε καθυστερημένη στις τάσεις τις καλλιτεχνικές σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Και σε αυτό ήρθαμε καθυστερημένοι, δηλαδή αν βάλουμε το έτος 1908 με το μανιφέστο του Καλομήρη ότι αρχίζει η εθνική παράδοση, πάλι καθυστερημένοι ήρθαμε. Πλην, περνώντας τα χρόνια, μπορώ να σας πω ότι ξεχνάμε πολλές φορές κάτι, την επτανησιακή παράδοση, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, όσο και αν είναι επηρεασμένη από την ιταλική κλασική μουσική. Η επτανησιακή παράδοση μας έδωσε ένα Καρέρ με τη Δέσποτου και το Μάρκο Μπότσαρη και το Γεροδήμο. Ο Γεροδήμος πιστεύανε πως ήταν ένα δημοτικό τραγούδι και ήταν από όπερα. Τραγουδιόταν δηλαδή μέχρι και στα πανηγύρια. Πιστεύω ότι υπάρχει μια διάδραση ανάμεσα στο ένα ή στο άλλο. Δηλαδή, διάδραση δεν είναι ακριβώς διάδραση. Η δημοτική μουσική επηρεάζει την λόγια. Η λόγια δεν επηρεάζει τη δημοτική μουσική εύκολα. Όχι πως δεν την επηρεάζει. Δηλαδή, υπάρχουν σήμερα, κατά τη γνώμη μου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει εξαιρετικά μουσική και νομίζω πως τους έχει επηρεάσει καθοριστικά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Χρήστος Τσιαμούλης. Ο Χρήστος Τσιαμούλης δεν είναι ένας τυχαίος μουσικός που βγήκε μέσα από τα πανηγύρια. Ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει βαθιά και ακούει τα πάντα. Πώς θα τον ορίσεις, πώς θα ορίσεις τη μουσική που γράφει αυτός, δημοτική?
Αυτό που μου μένει εμένα σαν απορία είναι η παράδοση που έχουμε από την βυζαντινή μουσική.
Ναι.
Γιατί δεν θεωρείται και αυτή μια παράδοση, δηλαδή γιατί δεν έχουμε πάρει την απόφαση ότι είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι μουσικής της Ελλάδας, το οποίο δεν το αναδεικνύουμε όσο έχουν αναδείξει την εκκλησιαστική τους μουσική οι δυτικές χώρες? Γιατί δεν το πάμε εμείς αυτό εκεί να το δείξουμε λίγο περισσότερο?
Όταν λέμε εκκλησιαστική μουσική στις δυτικές χώρες, εννοούμε την μουσική που γράφτηκε για την εκκλησία από μεγάλους συνθέτες? Ή το γρηγοριανό μέλος?
Το γρηγοριανό μέλος ήταν το ξεκίνημα. Η διαφορά είναι ότι από την Εκκλησία, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και από αυτά που έχω διαβάσει, η Εκκλησία έδωσε το δικαίωμα να εξελιχθεί σταδιακά μεν, έτσι, η μουσική από το γρηγοριανό μέλος, ας πούμε, σιγά σιγά, και να μπουν και όργανα και να εξελιχθεί και αρμονία. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τη δικιά μας παράδοση και τη δικιά μας Εκκλησία, η οποία από ό,τι συζήταγα πρόσφατα και με το Θανάση το Μωραΐτη, δεν επιτρέπει να γραφτούν καν καινούρια.
Ναι. Θα σου πω την άποψή μου. Καταρχάς, θα σου πω μια παρατήρηση του Νίκου του Μαλιάρα, που είναι πρόεδρος του Τμήματος Μουσικολογίας. Ο κ. Μαλιάρας, λοιπόν, έκανε μια παρατήρηση εξαιρετική. Ότι τον 12ο-13ο αιώνα εμφανίζεται διπλός Ισοκράτης στο βυζαντινό μέλος, το οποίο είναι αντίστοιχο με το διπλό Ισοκράτη που υπάρχει στον Περοτέν. Δηλαδή, που υπάρχει το Κάντους Φίρμους κάτω, του Γρηγοριανού μέλους, και μπαίνουν από πάνω και μία και δύο και τρεις φωνές. Και στο Λεωνέν και τον Περοτέν. Υπάρχει δηλαδή μια αντιστοιχία εξέλιξης. Φαίνεται ότι αυτή η εξέλιξη πάβει να υπάρχει με την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ή φαίνεται ακόμα ότι η ελληνική εκκλησία, προσπαθώντας να συντηρήσει, με την έννοια της συντήρησης, της κονσέρβας, την βυζαντινή μουσική, οχυρωνόταν και έφτιαχνε ψηλότερους και ψηλότερους στίχους. Εγώ θα πω κάτι λίγο προκλητικό. Παρότι ο παππούς μου ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος της βυζαντινής μουσικής, μαθητές του ήταν ο Ταλιαδόρος και ο Χατζημάρκου, μεγάλοι αυτοί οι ψάλτες, για μένα στα αυτιά μου η βυζαντινή μουσική μου ακούγεται ξένη. Δεν μπόρεσα ποτέ να την αντιληφθώ ως ελληνική μουσική. Πρόσεξε, δεν εννοώ ότι δεν είναι ελληνική μουσική. Δεν εννοώ ότι δεν είναι μέρος της κουλτούρας μου. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Απλώς είναι ξένη προς αυτό που θεωρώ εγώ μουσική. Αυτό προς τη μουσική που μπορώ να απολαύσω. Πιθανώς να υποφέρω από αυτό το πράγμα και από αυτή μου τη δήλωση δημοσίως, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι η βυζαντινή μουσική είναι ξένη προς το ελληνικό τραγούδι. Στην Ακαδημία που βρέθηκα τα δύο αυτά χρόνια, ψηφιοποιήσαμε γύρω στα 24.000 τραγούδια. Πολλά από αυτά τα άκουσα. Την ώρα που ηχογραφούσαμε μαζί με τον ηχολήπτη, όχι που ηχογραφούσαμε, ακούγαμε δηλαδή τις ηχογραφίες και τα αντιγράφαμε σε ψηφιακή μορφή. Όταν ακούγαμε κάποιον ψάλτη, τυναζόμασταν προς τα πίσω. Διότι το ήθος της ερμηνείας που περνούσε δεν αντιστοιχούσε προς το ήθος το οποίο γνωρίζουμε πως αντιστοιχεί στην δημοτική μας μουσική.
Ας κάνουμε τότε το άλμα προς τα πίσω και να πάμε πιο πριν. Στην αρχαία, πώς προέκυψε το ενδιαφέρον για τα αρχαία μουσικά
όργανα? Αυτό προέκυψε από την ιστορία της μουσικής που έκανα με τον Μάρκο τον Δραγούμη στο Δύο Αθηνών. Όταν μας μίλησε για την αρχαία ελληνική μουσική και για τα γέννη και όλα αυτά, δεν κατάλαβα τίποτα. Και δεν κατάλαβα γιατί και αυτός μέσα από αυτά τα πράγματα τα οποία έβλεπε στα χαρτιά προσπαθούσε να τα εξηγήσει. Από τότε άρχισα να ψάχνω, να βρίσκω τα βιβλία, να βρίσκω τους αρχαίους μουσικοθεωρητικούς συγγραφείς. Μάλιστα μετέφρασα τρεις από αυτούς, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Δέδαλος Ζαχαρόπουλος με τίτλο «Τέχνη μουσικής». Και είναι ο Κλεονίδης, είναι τα ρυθμικά του Αριστόξενου, είναι και ο ανώνυμος του Μπέλερμαν που δεν είχε ξαναμεταφραστεί στα νέα ελληνικά. Έχω δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα και συνεχίζω να δουλεύω. Τώρα μεταφράζω τον Πλούταρχο, τον ψεύδο Πλούταρχο, όπως λένε, το περί μουσικής του ψεύδο Πλουτάρχου, το οποίο θα έλεγα ότι είναι μάλλον η βάση για να προχωρήσει κανένας αν θέλει να μάθει για την αρχαία ελληνική μουσική. Αν διαβάσει αυτό, είναι σαν να διαβάζει ιστορία της μουσικής για την αρχαία ελληνική μουσική. Και από εκεί και πέρα, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι περισσότερο πάντως σαν εσωτερική αναζήτηση παρά σαν αναζήτηση του πρωτότυπου ήχου. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι πώς μπορώ με σύγχρονα ανακατασκευασμένα όργανα της αρχαίας ελληνικής μουσικής να κάνουμε μουσική για το αρχαίο ελληνικό θέατρο όπως παρουσιάζεται σήμερα. Το οποίο για πρώτη φορά το έκανα το 2004 στην Επίδαυρο και στο Ηρώδιο με την Άννα Συνοδεινού. Αλλά το έκανα και πρόπερση με τον Λάμπρο τον Τζάγκα στο θέατρο Κνωσός.
Πόσο κοντά στα πραγματικά είναι τα αντίγραφα των οργάνων που κατασκευάζουμε σήμερα?
Ποιος μπορεί να το πει? Αρκετά κοντά. Πολύ κοντά. Δηλαδή, μια στιγμούλα, έχουμε τις εικόνες, έχουμε πρωτότυπα θράψματα, αρκετά μεγάλα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο αυλός, δεν είναι η λύρα. Η λύρα εύκολα μπορεί να βρει κανένας τον τρόπο να τη φτιάξει. Για τον αυλό δεν ξέρουμε πώς είναι το επιστομιό του.
και για το πώς έπαιζαν το κάθε όργανο, είναι κάτι το οποίο ανακαλύπτεται χρησιμοποιώντας το ή υπάρχουν περιγραφές?
Περιγραφές ελάχιστες υπάρχουν. Υπάρχουν εικόνες για τη λύρα, τις οποίες μπορεί να τις συμβουλευτεί κανένα.
Δεν ξέρουμε δηλαδή αν ήταν νυκτό.
Ξέρουμε ότι χρησιμοποιούνταν κυρίως με πλήκτρο, αλλά και με τα δάχτυλα. Ότι τα δάχτυλα του αριστερού χεριού είτε έκρουαν τις χορδές είτε τις σιγούσαν για να μπορεί να παίξει κάτι σαν ακόρντο. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση, γιατί μια φορά σε ένα σχολείο μουσικό που πήγα και παίξαμε πρωτότυπη αρχαία ελληνική μουσική, με ρώτησε κάποιος δάσκαλος μουσικής, καθηγητής μουσικής, γιατί βάλατε ένα πλήρες ακόρντο, ντο μισόλ, σαν συνοδεία. Και απάντησα κι εγώ, γιατί να μην βάλω. Μου λέει, δεν το βάζαν. Και πού το ξέρει? Μα ξέρω πως δεν το βάζαν. Λέω, πες μου σε ποιο μουσικοθεωρητικό κείμενο από τα 16 που υπάρχουν, πού το διάβασες. Δεν είχε τίποτα να μου πει. Εγώ έχω να πω το εξής. Η έννοια του ακόρντου στην παραδοσιακή μουσική δεν είναι κατανοητή. Δηλαδή, όταν ο λαουτιέρης βάζει ένα ρε μινόρε, δεν καταλαβαίνει ότι κάνει αρμονία εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνει ότι συνοδεύει τίποτα άλλο, ότι συνοδεύει αντιστίχως. Δεν καταλαβαίνει κάτι άλλο.
Ναι, υπάρχει λιγότερη ανάλυση.
Ακριβώς.
Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να ακούσουμε τη μουσική της αρχαίας Ελλάδας? Δηλαδή, μετά από την ανάλυση όλη αυτή που μπορεί να γίνει και έχοντας καταφέρει να φτάσουμε τα όργανα σε ένα πολύ κοντινό σημείο και αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφανε πιθανόν τη μουσική τους, θα μπορέσουμε ίσως να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι κατά 99%
τόσο
έτσι
πολύ,
πρέπει να ακούγοντανε.
Πολύ λες, πάρα πολύ λες. Εδώ δεν ξέρουμε για τον Μπαχ πώς ακούγονταν. Θα ξέρουμε για την αρχαία ελληνική μουσική που έχει υπάρξει μια πυρηνική έκρηξη ενδιάμεσα. Δεν είναι εύκολο.
Ας μιλήσουμε λίγο για την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ξέρω, θα βάλω δύσκολη, αλλά ας μιλήσουμε. Σε τι κατάσταση βρίσκεται συγκριτικά με το παρελθόν, για να ξεκινήσουμε έτσι ίσως λίγο καλύτερα, όχι?
Η εκπαίδευση, όχι, δεν είναι καλύτερα. Δεν είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα το ότι υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι διασκορπισμένοι, διασκεδασμένοι που λέγαμε, από εδώ και από εκεί. Αλλά εκπαίδευση δεν σημαίνει βρίσκω ένα καλό δάσκαλο. Όποιος νομίζει ότι βρήκε ένα δάσκαλο και θα μάθει όργανο, είναι γελασμένος. Η εκπαίδευση είναι αποτέλεσμα ενός οργανωμένου περιβάλλοντος όπου έχει πολλά πράγματα να σου δώσει για να πεις ότι γίνεσαι ολοκληρωμένος μουσικός. Η έλλειψη της Ακαδημίας Μουσικής είναι καθοριστικότατη και δεν υπάρχει κανένας που να, από τους πολιτικούς που να το έχει θέσει ο Κώστας ο Καραμαλής. Και μάλιστα τότε έκανα εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα ως παραγωγός και τον έλεγα ο Πρωθυπουργός Πολιτισμού κάθε φορά. Και έλεγα, μα είναι δυνατόν? Πότε πρέπει να φτάσουμε για να κάνουμε Ακαδημία Μουσικής? Είμαστε τόσο περήφανοι για τα αποτελέσματα της αρχαίας Ελλάδας, της εκπαίδευσης. Και κανένα δεν θυμάται ότι δύο πράγματα ήταν τα βασικά μαθήματα στην αρχαία Ελλάδα. Η μουσική και η γυμναστική. Πώς είναι δυνατόν να είμαστε τόσο περήφανοι για την αρχαία Ελλάδα και να μην κάνουμε τίποτα από αυτά τα πράγματα τα οποία λέγανε? Να είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης, η μόνη, που δεν έχει Ακαδημία Μουσικής. Δεν θα συζητήσω ούτε για Αλβανία, ούτε για Σερβία, ούτε για Βουλγαρία, ούτε για Ρουμανία, που είναι εξαιρετικές οι ακαδημίες τους. Να μην έχουμε εμείς Ακαδημία Μουσικής. Δηλαδή, έλεος, παιδιά, το 1956 πήγε ο δάσκαλός μου, ο Τάσος ο Κυπρέος, να κάνει δίπλωμα τρομπονιού στη Βιέννη, γιατί θα γινόταν Ακαδημία Μουσικής. Τι να σας πω. Βαρέθηκα να λέμε τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Χρειάζεται Ακαδημία Μουσικής. Αλλιώς δεν γίνεται.
Μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να την θεσπίσει?
Όχι, φυσικά. Πρέπει να είναι σε συνδυασμό με το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά πρέπει να είναι και το Υπουργείο Πολιτισμού μέσα, κατά τη γνώμη μου. Αυτό έχει δείξει η πράξη σε διάφορες χώρες ότι λειτουργεί. Σε άλλες λειτουργεί μόνο στο Υπουργείο Παιδείας μέσα και σε άλλες και στα δύο Υπουργεία μαζί.
Ακούνε οι Έλληνες κλασική μουσική?
Όχι μικρότερο ποσοστό από ό,τι στο εξωτερικό. Απλώς οι άνθρωποι στο εξωτερικό τη δέχονται την κλασική μουσική ως μέρος της κουλτούρας τους. Το ίδιο ποσοστό ακούει τρίτο πρόγραμμα, ας πούμε, να μην πω και περισσότερο στην Ελλάδα, από ό,τι στην Ιταλία ή στη Γερμανία. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι το υπόλοιπο 97% θα ακούσει κάποια στιγμή και κλασική μουσική, θα πάει σε συναυλία, θα πάει σε κοντσέρτο. Εδώ πέρα δεν ξέρει τι είναι συμφωνική ορχήστρα, έτσι.
Μήπως ντρέπονται λόγω της εικόνας που έχουν για τον σωστό ακροατή οι Έλληνες και γι' αυτό δεν πάνε? Δηλαδή αισθάνονται μειονεκτικά ότι θα πρέπει να...
Εδώ δεν ντρεπόμαστε για τόσα και τόσα, αλλά αυτό είναι που θα ντραπούμε. Δεν πιστεύω στις ντροπές.
Υπάρχει ελιτισμός στον χώρο της κλασικής μουσικής στην Ελλάδα?
Ελιτισμός. Ναι, υπάρχει ένας ελιτισμός που δημιουργήθηκε στο Μέγαρο. Χωρίς, δεν ξέρω αν ήθελε να το προβάλλει αυτό το Μέγαρο ή όχι. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ακούν κλασική μουσική που δεν έχουν καμία σχέση με ελίτ.
Το πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το «Με ένα καφέ στο φουαγέ»,
ναι,
τι σκοπό έχει?
Κάθε φορά που έχουμε μια νέα παραγωγή, λίγο πριν την πρεμιέρα, κανονίζουμε να είναι προγενική πρόβα, ούτως ώστε να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και λίγο από την προγενική πρόβα μετά. Στις 5 ώρα το απόγευμα, με τον κορεπετίτορα του έργου, κάποιους καλλιτέχνες, και πολλές φορές έρχεται και ο μαέστρος, παρουσιάζουμε το έργο. Συνήθως εγώ κάνω μία ανάλυση του έργου, δηλαδή ανάλυση, μη φαντάζεστε ότι είναι καμιά ανάλυση μουσικολογική και τέτοια. Εκλαϊκευμένη, απλώς έχει μία σοβαρότητα. Παρουσιάζω λοιπόν το έργο, το ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, θρησκευτικό πλαίσιο της εποχής. Ακούμε κάποια αποσπάσματα από το έργο και μετά όποιοι θέλουν μπορούν να παρακολουθήσουν 2 ώρες από την προγενική πρόβα.
Και αυτό έχει ξεκινήσει σαν πρόγραμμα με σκοπό να αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να ενδιαφέρεται και για άλλα πράγματα.
Ακριβώς.
Πίσω από την ίδια τη μουσική.
Και έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έρχεται. Πολλές φορές έχουμε και όρθιους.
Μου θυμίζει αυτό τις παλιές καλές εποχές του σινεμά.
Ναι.
Τους όρθιους. Λοιπόν, να πάμε στα δικά σου. Μελλοντικά σχέδια υπάρχουν για ηχογραφήσεις έργων ή παραστάσεις συνθέσεων δικών σου? Και...
Αυτή τη στιγμή παίζεται ο Αρχοντοχωριάτης στο Διπεθέ Καλαμάτας που έχω γράψει τη μουσική. Είναι μουσική για ένα κουαρτέτο εγχόρδων, τρομπέτα, τρομπόνι και κρουστά. Προσπαθώ να κινηθώ ανάμεσα στο σύγχρονο και τον μπαρόκ. Στις 3 Μαρτίου θα διευθύνω έργα δικά μου στο θέατρο του Αγίου Σώστη με τη φιλαρμονική μπάντα του Δήμου Αθηναίων, που είναι μια εξαιρετική μπάντα. Μετά 7 και 8 Μαΐου θα παρουσιαστεί μια παιδική μου όπερα από τη Λυρική Σκηνή που τη γράφουμε μαζί με την Μαριβίτα Γραμματικάκη. Τι άλλο, ετοιμάζω ένα δίσκο με 3 κονσέρτα που έχω γράψει. Ένα για 4 κόρνα, ένα για τρομπέτα και ορχήστρα, το οποίο το έχω παίξει σε πολλές χώρες στον κόσμο. Από την Κίνα ως τον Καναδά. Ποιο άλλο κονσέρτο. Ένα φαντασία, πρελούδιο και φούγκα για πιάνο και έγχορδα. Και επίσης ένα 4ο κονσέρτο για 2 κιθάρες που γράφτηκε για το Στέλιο και το Βασίλη. Το Στέλιο τον Γκόλγαρη και το Βασίλη τον Μαστοράκη. Αυτά προς το παρόν. Το άλλο, το χαρούμενο νέο που έλαβα προχθές, είναι ότι η αρχαιολογική εταιρεία της Αμερικής με διάλεξε πρώτο ανάμεσα σε 30 επιστήμονες από όλο τον κόσμο, δίνοντάς μου ένα lectureship, crest lectureship όπως λέγεται, για να διδάξω στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής το 12-13. Αυτά.
Συγχαρητήρια λοιπόν. Και νομίζω ότι κάπως έτσι ξαναγυρνάμε στην αρχική ερώτηση, πώς προλαβαίνουν όλα αυτά να μπουν σε 24 ώρες της μέρας.
Προλαβαίνουν αν δεν χαζοπαζαρεύεις, αν δουλεύεις σκληρά.
Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την κουβέντα και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα μελλοντικά σχέδια και σύντομα να έχουμε κι άλλα για τα οποία να μπορούμε να συζητήσουμε εδώ στο Classical Radio.
Να είσαι καλά, Βάνια μου.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια και χαρά.
Ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Βάνια Απέργη ο Νίκος Ξανθούλης. Η ηχογράφηση έγινε την Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011, για το Classical Radio.